Vamos a coñecer algunha das túas poesías, algún dos teus poemas.
Bueno, empezarei logo cun poema de Soldada Mínima, que é un libro plenamente identificado pois que xente do traballo da gran ciudade. Un poema que quizáis agora teña bastante de moda, desgraciadamente, que se titula Contrato. De traballo en percuro, dempois de longas camiñatas, polo arrabal fabril deche ao fin cunha porta franca. As túas maus calosas garabetearon nomes, datas. Na mentras, remuiñábanche mil ideas na alma. Xornal, fillos, muller, termar da casa. 4 meses baleiros comendo vaguas porque a crisis deixárate na rúa sen doerse das entranas. Xa tes onde gañar o pan. Traballas. Inda que a loita sigue e as mouras inquedanzas, que sollo por 3 meses as túas maus contratan. Os días voarán, o paro, tal noxenta fantasma, con gargalladas cínicas, agarda.